τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Κάναμε όνειρα και χτίζαμε παλάτια και λογαριάζαμε να ζούμε σαν πουλιά. Μα ήρθαν χωριάδες και καταιγίδες και μας κρεμίσαν της αγάπης τη φωλιά. Και στο λιμάνι ήρθε το πλοίο, είπες αντίο και σου είπα έχε γεια. Την καρδιά. Στο λιμάνι ήρθε το πλοίο, είπες αντίο και σου είπα έχε γεια. Και μείνα μόνος προς το μουράγιο, χωρίς κουράγιο και συντρίμια η καρδιά.
Και στο λιμάνι ήρθε το πλοίο, είπε αντίο και σου είπα έχε γεια. Γιώργος Νταλάρας με το τραγούδι «Το λιμάνι είπε αντίο». Ξεκινάμε σήμερα το ταξίδι μας στο ραδιοφωνικό. Μουσική και στίχη Σταύρος Κουγιουμπτζής. Το ταξίδι συνεχίζεται. Εδώ είμαστε παιδιά. Ακόμα δεμένοι στον τόκο. Εδώ στο λιμάνι η φόρτωση τελειώνει σε 5-6 ώρες. Έχουμε λίγο ακόμα, έχουμε. Τα στόρια θα έρθουν σε λίγο. Πόιγκερ πήραμε πρωί-πρωί. Όλα ρολόι προς το παρόν. Α, ναι, σε αυτό το λιμάνι έφυγαν 5 και ήρθαν 5. Για το πλήρωμα μιλάω. Αλλαγή, αλλαγές πληρώματος γίνονται συχνά πυκνά στα διάφορα λιμάνια όλης της γης. Καλή πατρίδα σε αυτούς που έφυγαν, να περάσουν καλά με τους δικούς τους και καλά ταξίδια, κουράγιο και καλή επιστροφή στους άρθοι αφιχθέντες. Άντε λοιπόν παιδιά, πάμε, σε λίγο τελειώνει η φόρτωση και πάμε για σπατσαμέντο. Σπατσαμέντο και αρκετή δουλειά. Αργάμιση μας βλέπω να τελειώνουμε σήμερα, να τελειώνουμε τη βάρδια μας, το σπατσαμέντο και γενικά την πολλή δουλειά. Και γραμματικέ, μην ξεχάσεις να μου γράψεις το overtime, ακούγεται η φωνή του Βασίλη του Ναύτη από τη Σύρο και κατευθύνεται προς το καπούνι. Και ο Μιχάλης, ο καπετάνιος, έβαλε τα γέλια. Και βέβαια, Βασιλάκη, φώναξε, και βέβαια θα βάλουμε. Και εμείς είμαστε εδώ ακόμα για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι, παρέα με την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά. Και είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», είναι αφιερωμένη στους ναυτικούς μας και αυτό ευχόμαστε σε αυτούς, να έχουν γαλήνιες θάλασσες και γρήγορα στα σπίτια τους. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι ο ασηματιστής μας στο σκάφος και υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Καλημέρα σας κύριε, καλημέρα. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Καραγιαννάκης, για ακόμα ένα ταξίδι. Λύσαμε τους σκάβους, καλό μας ταξίδι.
Τα ψάρια να καράβια, τα ψάρια να καράβια στην πόλη αράξανε. Σγουρέ βασιλικέ, τα μαλλιά σου τα πλεγμένα τρελανάν πολλούς και εμένα. Τα μαλλιά σου κι ο λαιμός σου με φέραν στο λογισμό σου. Τα ιδάνη τουρκοπούλες κι ανάστεναξανε. Ατζαμπά γιατί τα ματάκια σου τα μαύρα είναι ολοκαημός και λαύρα. Τα ματόκλαδά σου κλείνουν και να φύγω δε μ' αφήνουν.
Η Δόμνα Σαμίου ήταν αυτή στο καράβι καραβάκι, παραδοσιακό της πόλης, της Κωνσταντινούπολης μας. Καράβι καραβάκι που πας γυαλό γυαλό κλπ. Τα μαστάκια σου τα μαύρα είναι όλο καημός και λαύρα. Τα ματόκλαδα σου κλείνεις και να φύγω δεν μ' αφήνεις. Ήταν κάποιοι από τους στίχους που μόλις ακούσαμε. Πάμε όμως στην Μέση Ανατολή, καθώς η εύθραστη ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση της σε νέα κλιμάκωση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων στο Ιράκ. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Οι εξελίξεις προκάλεσαν νέο άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ η ένταση επεκτείνεται στα δύο κρίσιμα περάσματα για την παγκόσμια ναυσιπλοεία, το στενό του Ορμούς και την Ερυθρά Θάλασσα. Αμερικανικά και σαουδαρικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολλές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων τρομοκρατών στο Ανατολικό Ιράκ, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ουάσιγκτον κάλεσε το Ιράν και τις ένοπλες οργανώσεις του που προσκύνεται σε αυτό να σταματήσουν τις επιθέσεις τους εάν θέλουν να αποφύγουν περαιτέρω ανταπόδοση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της πολεμικής αεροπορίας του Βασιλείου στους βομβαρδισμούς. Λίγο αργότερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς βαλιστικοί πυράβλοι που εκτοξεύστηκαν από το Ιράν χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους. Τώρα όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε άμεση αντίδραση στις ενεργειακές αγορές. Περίπου στις 5 ώρα ώρα Ελλάδος το πρωί το αμερικανικό αργό διαπραγματευόταν στα 83 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4,72%. Το Brent της Βόρειας Θάλασσας, το οποίο αποτελεί διεθνή τιμή αναφοράς, ενισχυόταν κατά 4,70% στα 88,04 δολάρια το βαρέλι. Η νέα άνοδος αποδίδεται στους φόβους για διεύρυνση του πολέμου και για περαιτέρω προβλήματα στην παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου, ιδιαίτερα μέσω του στενού του Ορμούς. Τώρα όσον αφορά τα πλοία, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν 3 πετρελαιοφόρα τα οποία επιχειρούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Κατά την Ιρανική εκδοχή, τα 3 πλοία αγνόησαν τις προειδοποιήσεις του πολεμικού ναυτικού των φρουρών και συνέχισαν την πορεία τους προτού αναγκαστούν να σταματήσουν όταν δέχτηκαν πλήγματα. Παράλληλα, οι Χούθοι της Ιεμένης υποστήριξαν ότι στοχοποίησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδοαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα, κατηγορώντας το ότι παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν ανακοινώσει εναντίον του Βασιλείου. Το μέτωπο ανάμεσα στους προσκύμενους στο Ιράν Χούθη και τη Σαουδική Αραβία έχει παραμείνει σχετικά ήρεμο από το 2022. Η αναζωπήρωσή του διευρύνει περαιτέρω τη σύγκρουση, καθώς το Ριάντ αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης.
Μοναχός μου περνώ, στα κύματα μετρώ, πόσες μέρες λείπεις μακριά μου. Άδειασε ο γυαλός, κερυμός μοναχός, γλάρους έχω μόνο συντροφιά μου. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μάθησες να δερνώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, πουλιάξε αγάπη μας στην κρίμα. Με καλά, βαρκαδά κι αγκαλιά, και τα βράδια βολτά στην πλατεία. Μόνος μου θα χαθώ, λιμάνι πώς να βρω, στα νύχτα με βρήκε η τρικυμία. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μάθησες να δερνώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε αγάπη μας στην κρίμα. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μάθησες να δερνώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε αγάπη μας τη κρίμα. Βούλιαξε αγάπη μας τη κρίμα.
Το Πορτοχέλι στην Ερμιόνη και από την Κώστα στο Γαλατά κάνουν σινιάλο από το τιμόνι τα καραβάκια στο Ματαπά. Τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή. Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή, Τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή. Από την Ήδρα στο Καβοντόρο, στη Σαλαμίνα μονεμβάσια, καραβοκύρι έχουν μαγιόρο τα καραβάκια με το βοριά. Τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή. Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή. Τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή. Απ' το τσιρίγο και τη Ραφίνα κάβω κολόνες και ορόπο, γοργόνες φτιάχνουν στη τη λαμαρίνα τα καραβάκια με τον αφρό.
Τίτρα τα λέ Μαρίτσα τη σκούνα Βάγγελη, σούτανα τη μαούνα τη βάρκα Παντελή. Σούτανα τη μαούνα τη βάρκα Παντελή. Τίτρα τα λέ Μαρίτσα τη σκούνα Βάγγελη.
Ένα τραγούδι του 1969 μόλις ακούσαμε με την Κέτη Χωματά, τα καραβάκια, και πού δεν μας πήγε αυτό το τραγούδι, στο Πορτοχέλη, στην Ερμιόνη, στο Γαλατά και παντού, στη Μονεβασιά, στο Καβοντόρο, στην Ίδρα. Να περνάτε καλά όσοι είσαστε εκεί έξω και στα νησιά μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Όμως τώρα στις αρχές του καλοκαιριού βγήκαν και οι βάσεις εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και μειώθηκαν αρκετά, θα λέγαμε, οι βάσεις εισαγωγής, και γι' αυτό το λόγο χθες με τον Γιώργο Ξηραδάκη που μιλήσαμε εισέπραξα τον προβληματισμό του και τις σκέψεις του γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι τόσο ωραίο για τις ακαδημίες μας και για τους σπουδαστές. Τον έχουμε λοιπόν στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Εμπορικής Ναυτιλίας και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της XRTC Business Consultant. Κύριε Ξηραδάκη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, στους ακροατές, όπου και να βρίσκονται, και μακάρι να βρίσκονται σε όλα αυτά τα νησάκια τα ωραία που είναι, σε όλο το Αιγαίο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Έτσι, έτσι.
Γιατί κακά τα ψέματα και το Πήλιο είναι πολύ ωραίο.
Την ιδιαίτερη σου πετρίδα, Γιώργο μου, έτσι.
Λιγάκι τα μέρη μας.
Δεν έφυγες ακόμα, δεν έφυγες.
Ακόμα δεν έφυγε, όχι, ακόμα εδώ. Πρώτα προέχουν κάπου να πάμε κάπου μακρινά και μετά να πάμε στο Πήλιο.
Ωραία. Με το καλό λοιπόν και καλό καλοκαίρι, σιγά σιγά να ξεκουραστείτε κι εσείς. Αλήθεια, με προβλημάτισε αυτό που έγινε χθες, που μάλλον μοιράστηκες και στα social τις ανησυχίες σου. Μπορείς να μας πεις δύο λόγια και τι σημαίνει αυτό για σένα?
Δεν είναι... να το πάρουμε λίγο από την αρχή, πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε τους ακροατές. Αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι ότι ανέφερθηκα σε μια αποτυχία η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με τα παιδιά, με τους νέους, έχει να κάνει με ένα τρόπο σκέψης που έχουμε αποκτήσει όλοι μας, και άμα διαβάσει κανείς προσεκτικά την ανάπτυξή μου, την οποία την πέρασα και από κόσκινο, ακόμα και από την... ακόμα και από την τεχνητή νοημοσύνη, για να ξέρουν να είναι ακριβώς και από το μυαλό μου αλλά και από την τεχνική νοημοσύνη περασμένο από το πώς το περνάς, ας πούμε,
ναι, το τσεκάρεις.
Να το τσεκάρεις πολλές φορές. Το πρόβλημά μου είναι ότι δουλεύουμε πολλά χρόνια τώρα, καμιά εικοσαριά χρόνια, για τον τρόπο, για ένα μεγάλο θέμα, να αλλάξει λίγο η νοοτροπία των Ελλήνων, της ελληνικής οικογένειας, στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτό που λέμε το ναυτικό επάγγελμα. Δεν είναι μια φάση την οποία ξεφνικά είναι τα 2, 3, 4, 5 χρόνια τελευταία ή τα 10 χρόνια τα... Έχουμε αλλάξει σαν κράτος, έχουμε κακά τα ψέματα, άμα συγκρίνουμε την τελευταία, όταν τελείωσε ο ελληνικός ναυτικός πληθυσμός της δεκαετίας του 80.
Του 80, ναι.
Εγώ ήμουν από τα τελευταία πληρώματα που ταξιδεύσαμε, που ήμασταν όλοι Έλληνες. Μετά το 83-85.
Και εγώ μέχρι το 87, πέρα, μέχρι το 87 είχαμε Έλληνες.
Μέχρι το 86-87 είχαμε Έλληνες ακριβώς. Μετά εξαφανίστηκαν όλοι οι Έλληνες, και μάλιστα θυμάμαι τότε το περιβόητο «Δεν μπορούμε να στηρίξουμε την ναυτική εκπαίδευση γιατί δεν υπάρχει προοπτική για τον Έλληνα», που είχε υποθεί από την τότε κυβέρνηση. Και τα κάνανε σαλάτα ουσιαστικά, και αντί εκεί πέρα να ρίξουμε το βάρος μας στην ναυτική εκπαίδευση, να κάνουμε τους Έλληνες ικανούς ναυτικούς να τρέξουν τα πάντα. Σου θυμίζω τότε ότι ακόμα στις δεκαετίες αρχές του 80 τα κοντέινερ, βάζαμε καπεταναίους από πάνω, από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Βόρεια Ευρώπη, από τη Δυτική Ευρώπη, γιατί λέει οι Έλληνες δεν ξέρουν τα κοντέινερ, δηλαδή σκέψου να δεις. Λοιπόν, και βέβαια αυτό πολύ γρήγορα ξεπεράστηκε. Λοιπόν, αλλά όταν πλέον οι 160.000 Έλληνες ναυτικοί έχουν φτάσει να γίνουν σχεδόν το 1/10, άμα βγάλουμε αυτό τα παλικάρια που βρίσκονται και τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο Αιγαίο, μιλάμε για τα Αιγαίωτς και για τα
Αιγαίωτς.
Όχι για την ακτοπλοεία, στα 15.000 είναι και η ακτοπλοεία. Αλλά αναφέρομαι λίγο στα άλλα, γιατί πολλοί είναι στο ΝΑΤ μέσα και έχουν σχέση, είναι skippers, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, εγώ μιλάω τώρα για τους φωτοπόρους. Πες ότι είχαμε 15.000 ανθρώπους αντί για 160.000. Οπότε δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τον κανόνα, να πούμε ότι ξανά θα ξαναχτίσουμε 100.000 ναυτικούς. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να ανεχθώ και να φτάσω στο δημοσίευμα είναι δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να ανεχθώ ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει ακόμα κατασυνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μια παγκόσμια δύναμη η οποία λέγεται η ελληνική ναυτιλία, η οποία είναι εδώ και 70 χρόνια πρωτοπορεί στον πλανήτη. Θα είναι στην πρώτη θέση, στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση, παρακάτω δεν πάει. Είναι συνεχώς αυξανόμενη όσον αφορά τα μεγέθη της. Έχει τρομερά πράγματα να αποδείξει και να ενδείξει όσον αφορά τα επιτεύγματά της. Και αναφερόμαστε τώρα και στην τεχνολογία, αναφερόμαστε και στην ανάπτυξη των ναυτιλιακών εταιριών, αναφερόμαστε και στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται όλοι, είτε ναυτικοί είτε μη ναυτικοί. Μιλάμε για μια πολυεθνική πραγματικά επιχείρηση.
Και μια μεγάλη δύναμη παγκοσμίως.
Μιλάμε για τεράστια δύναμη και μιλάμε για εταιρείες που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις πολυεθνικές της Coca-Cola, της Google, τους τι να σας πω, δηλαδή ονόματα της Nestlé, ονόματα που ξέρει ο πλανήτης, που ξέρουν όλοι, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, και παρά τα αυτά όμως, όταν φτάνει, ας πούμε, και υπάρχουν 2-3 δίωδοι για να μπορέσεις να ξεκινήσεις και να πας και να πεις μέσα στην ναυτιλιακή εκπαίδευση.
Η μία είναι
ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο ένας είναι, ο βασικός είναι να πας να αρχίσεις από τη σχολή εμποροπλιάχων, από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.
Σωστά.
Να μπορέσεις να δουλέψεις λίγο στα βαπόρια κάποια χρόνια, 5-10 χρόνια. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που ένας μέσος φοιτητής γυρνάει κάνει τις βασικές σπουδές, κάνει το ένα, κάνει το άλλο, πηγαίνει μετά και κάνει μεταπτυχιακό για να μπορέσεις κάποια στιγμή προς τα μέσα τέλη της δεκαετίας του 20 να μπορέσεις να αρχίσει να παράγει. Για να φτάσεις στην ορίμανση της παραγωγής, δηλαδή από εκεί και ύστερα που πλέον έχει επιλέξει, να είναι κάπου στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 30. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το δίωδο έχουμε αποδείξει, ή τουλάχιστον εσωτερικά εμείς στην ναυτιλία λέμε, ότι ένα πολύ ωραίο δρόμος, μονοπάτι που σε οδηγεί εκεί, είναι το μονοπάτι από τα καράβια. Και εδώ βλέπουμε μια άριστη αγορά, βλέπουμε ένα ωραίο μονοπάτι και από την άλλη μια ζήτηση η οποία είναι κάτω από τη βάση. Και όχι, δεν είναι μόνο κάτω από τη βάση, είναι εκνευριστικά κάτω από τη βάση. Δηλαδή άμα δείτε το πόσο πήγαν τα αποτελέσματα της σχολής ευρωπλιάχων. Δηλαδή να σας πω κάτι, στο 2026 από το γενικό λύκειο, εντάξει, γίνεται η τελευταία εισαγωγή με 8.275 μόρια. Δηλαδή κάτω, αρκετά κάτω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άριστοι. Υπάρχουν άριστοι και ευτυχώς υπάρχουν άριστοι. Αλλά λέω πού πηγαίνει η βάση μέχρι για να ψαρέψει τον απαραίτητο αριθμό που θέλει,
για να συμπληρώσει
που
και
θέλει
να
το δίκτυο των σχολών αυτών
για να μπορέσει να λειτουργήσει. Ναι.
Εντάξει, και ξέρετε από αυτούς όλους που εγγράφονται δεν πάνε και όλοι, από ό,τι γνωρίζουμε.
Υπάρχουν και απώλειες βέβαια.
Εντάξει. Και έχουμε μία, αυτό ήταν για τους πλιάρχους το νούμερο, 8.275, ενώ για τους μηχανικούς έχουμε 8.300 για τους μηχανικούς.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, και πάλι βλέπουμε μια και τα δύο που ξέρετε και είναι η απόλυτη διασφάλιση της επαγγελματικής σου επιτυχίας, το να τελειώσεις είτε πλοίαρχος είτε μηχανικός από τις φορές εμπορικού ναυτικού και να ταξιδεύσεις κάποια χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην απορροφηθείς από το σύστημα. Λοιπόν, και τώρα πού είναι το δικό μου καυτηριασμός είναι ότι ακούω και μάλιστα πολλές φορές και διαστόματος δικού σου Αντώνη και άλλων δημοσιογράφων για ένα στρατηγικό σχέδιο. Ότι... αλλά και από το ίδιο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Ότι χρειαζόμαστε τους ανθρώπους, τους νέους να επανδρώσουν.
Ναι, και ακούμε και ένα στρατηγικό σχέδιο για το πώς θα προσελκύσουμε επαγγέλματα, ναι. Πώς εκείνο, πώς θα άλλο. Και βλέπω και μάλιστα ότι βοηθούμαστε πάρα πολύ ενεργά και από την Ελληνική Ναυτιλία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσουμε να κάνουμε προγράμματα προσέλκυσης των νέων στο ναυτικό επάγγελμα και στην ναυτιλία και όλα αυτά. Και βλέπουμε και διάφορα προγράμματα να πηγαίνουν, να μιλάνε στα λύκεια, να μιλάνε στα γυμνάσια, να μιλάνε στις σχολές, να κάνουν εκείνο και τα λοιπά. Και παρά τα αυτά όμως, εδώ είναι η αποτυχία. Παρά τα αυτά, αυτές οι στρατηγικές, οι πολιτικές, οι οποίες παραμένουν έχουν αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν αποτύχει πλήρως. Και εδώ είναι μια αποτυχία μεγάλη. Μα θα μου πεις μέσα... δηλαδή πρέπει να αλλάξει, και αυτό είναι το καμπανάκι που πρέπει να αλλάξει ο στρατηγικός σχεδιασμός για το πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε τον κόσμο. Και βέβαια δεν βάζω κερί στα αυτιά μου. Ακούω, ξέρω, δεν υπάρχει να φτάσουμε σε 150.000 ναυτικούς.
Όχι,
αλλά μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ανώτερης αριστείας από αυτή που μας δείχνει το αποτέλεσμα των πανελληνίων εξετάσεων.
Αυτό, Γιώργο Ξηραδάκη, συμφωνούμε, ας πούμε, ότι δεν πήγε καλά ο τρόπος με τον οποίο θέλαμε να προσεκτήσουμε. Δεν πάει καλά, ίσως.
Δεν πάει καλά.
Μήπως εξαρτάται όμως από την ίδια την κοινωνία, από την ίδια την οικογένεια. Από εκεί ξεκινάει όλο, μήπως από πιο μικρά.
Ο σκοπός αυτού του προγράμματος και αυτών των προγραμμάτων είναι να ενισχυθεί η άποψη της ίδιας της οικογένειας. Κάτι του ίδιου του δασκάλου, του δημοδασκάλου που λέγαμε παλιά,
ναι.
Του καθηγητή, δηλαδή να μην υπάρχει αποτροπή ως αναφορά το πιθανό πέρασμα ενός νέου ή μιας νέας
από
το ναυτικό επάγγελμα και την εισαγωγή της βασικότερα μέσω αυτού του μονοπατιού που αναδείξαμε στην συζήτησή μας για να φτάσει στην ελληνική ναυτιλία. Να μπει ένα στέλεχος, να γίνει ένα στέλεχος δηλαδή στη δεκαετία του 30, κάποια στιγμή που θα τον βολεύει πολύ καλά, να του δοθεί αυτή η δυνατότητα. Και βεβαίως δεν είναι αυτό που γίνεται, η στόχευση λέει βγάζει τόσα λεφτά η ελληνική ο ναυτικός ή οτιδήποτε. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα βγάλει ένα παιδί ή μια κοπέλα στη δεκαετία των 20, που για πολλές οικογένειες είναι μια πραγματικά απαλήνη ή είναι πολύ σημαντικό και για τον ίδιο τον νέο να νιώσει κάπως περήφανος. Αλλά οι προοπτικές είναι τόσο μεγάλες και πρέπει αυτές να αναδειχθούν σε ένα τέτοιο βαθμό που όχι μόνο να πηγαίνει το παιδί στις σχολές εμπορικού ναυτικού, αλλά να είναι και περήφανη όλη η οικογένεια που το παιδί θα ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Αυτό συμβαίνει σε προηγμένα κράτη τα οποία δεν έχουν πολλούς ναυτικούς. Και να αναφερθούμε και στην Νορβηγία, να αναφερθούμε και στις σκανδιναβικές χώρες, ακόμα και στην Ολλανδία. Υπάρχει πραγματικά ένα μονοπάτι το οποίο είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτο. Το θέμα, βεβαίως δεν μπορούμε. Έχουμε και πρόβλημα δημογραφικό. Βλέπετε πλέον στις σχολές, είναι και γελίο το γεγονός ότι έχουμε ακόμα και τώρα, δυστυχώς, έχουμε αυτό το σπαζοκεφαλιά των φροντιστηρίων. Εδώ πλέον το 80% περνάει από τις εξετάσεις, 85%. Σίγουρα θα υπάρχει περνάει στις εξετάσεις της Πανελλήνιας, κάπου, σε κάποια σχολή.
Ναι.
Βρίσκει ένα δρόμο, ένα μονοπάτι. Και παρόλα αυτά συνεχίσουμε να πληρώνουμε πόσα δις σαν ελληνική κοινωνία για να πηγαίνουν, γιατί δεν εμπιστευόμαστε τα σχολεία και εμπιστευόμαστε τα φροντιστήρια.
Και να φανταστούμε ότι... ολοκλήρωσε.
Και εκ των πραγμάτων βλέπετε ότι όλη αυτή η πίεση που ασκείται στους νέους για τις πανελλήνιες και όλα αυτά, πιθανότατα να είναι και μάτι.
Βέβαια. Και να
εκτός αν πούμε και αναγνωρίσουμε ότι εμείς σαν λαός δεν είμαστε ο περήφανος λαός της ναυτιλιακής οικονομίας ή της ναυτοσύνης.
Αφού ήμασταν δηλαδή, και
είμαστε οι καλύτεροι γιατροί στον πλανήτη. Και είμαστε οι καλύτεροι δικηγόροι. Οπότε πρέπει να πάμε να σπουδάσουμε όλοι και δικηγορία και νομική και να πάμε να διώχνουμε όλους αυτούς ή φιλοσοφία και να διώχνουμε όλους αυτούς για να, εκτός Ελλάδος για να μάθουν, για να σώσουν τους άλλους ή για να χτίσουν τους άλλους ή για να σώσουν και τους άλλους από τις δίκες.
Πάντως
δεν είναι πράγματα τα οποία αυτά μας πρεσβεύουν.
Όπως έχουν,
και δεν και αυτή τη δυνατότητα.
Όπως έχουν γίνει τα πράγματα και γενικά όπως εξελίσσονται με τις νέες τεχνολογίες και με τα νέο τύπου πλοία πλέον και με τις εξελίξεις, τα επαγγέλματα αυτά δεν είναι, θέλει πολύ υψηλή κατάρτιση και επιστημονική κατάρτιση. Είναι πλέον επαγγέλματα πάρα πολύ έτσι εξελιγμένα και είναι τιμή όλων απαιτητικά και θα έπρεπε να είναι περήφανοι όλοι όσοι μπαίνουν σε αυτό το χώρο. Και γενικά θέλει αρκετές γνώσεις, γιατί θέλει και αγγλικά, θέλει και με τις νέες τεχνολογίες. Και επίσης να λάβουμε υπόψη μας ίσως ένα άλλο πράγμα το οποίο να λάβουμε υπόψη, επειδή είναι τετραετής εφήτηση των φοιτητών στη ΣΑΕΝ, τα πτυχία τους είναι αναγνωρισμένα από την πολιτεία.
Όχι, οι φοιτητές στον ΑΕΝ είναι αναγνωρισμένα και προχωρώντας σταδιακά και φτάνοντας σε επίπεδα κυπριάρχου και πρώτου μηχανικού κτλ. Ουσιαστικά αγγίζουν, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αγγίζουν τα όρια ότι έχεις τελειώσει ένα μεγάλο πανεπιστήμιο και μπορείς να κάνεις και μάστερ δηλαδή. Και εγώ έτσι έγινε. Mm-hmm. Έκανα και εγώ το μάστερ μου κάποτε σαν πρώην ναυτικό. Αλλά επειδή δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, θέλω λίγο να, και επειδή από ό,τι ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος και δεν έχετε διακόψει και για μουσική για τους ανθρώπους σας, αλλά φαίνεται και λαϊδάμε καλά μαζί, Αντώνη μου, και φαίνεται ο σκηνοθέτης δεν θέλει δεν θέλει να μας διακόψει. Αυτό που θέλω να ολοκληρώσω είναι το εξής. Είναι πώς, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί ξέρετε υπάρχει ένας πακτολός θυμάτων που μπόρεσε και μπράβο του το Υπουργείο Μπορικής Ναυτιλίας, πιθανότητα και η κυβέρνηση γενικότερα, να αντλήσουν μέσα από τα προγράμματα για να μπορούν να γίνουν στοχευμένες κινήσεις για να προσελκύσουμε τους νέους σε διάφορα επαγγέλματα και ειδήσει στο ναυτικό επάγγελμα. Και πρέπει να δούμε πραγματικά την επόμενη μέρα και της ναυτικής εκπαίδευσης, ούτως ώστε να προσεγγίσει το ενδιαφέρον της οικογένειας, επαναλαμβάνω, και των νέων. Μετά, δηλαδή αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, όταν σκέφτεται ένας νέος ότι θα περάσει σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια σε μια ακαδημία εμπορικού ναυτικού και θα πάει περίπου σε ένα μικρό μέρος που θα είναι 40 φοιτητές, άντε 140 τα 3 χρόνια, όχι παραπάνω, mm-hmm. δεν θα πάει να κάνει εκεί πέρα, δεν θέλω να πω το όνομα, σε κάποια σχολή μικρή, αλλά σε οποιαδήποτε, δεν θα πάει να το κάνει αυτός. Τι να πάω εγώ να κάνω τώρα, θα πω μια παράδειγμα στην Τζαγκαράδα που δεν έχει σχολείο εμποροπλοιάρχων, mm-hmm. αλλά επειδή είμαι από εκεί, που είναι τρεις και ο κούκκος. Εγώ θέλω να είμαι στην Αθήνα, θέλω να είμαι στην Θεσσαλονίκη, οτιδήποτε. Ένα από τα βασικά πράγματα είναι θέλουμε να κάνουμε πραγματικά καλές σχολές, καλή σχολή εμπορικού ναυτικού. Και δεν χρειάζεται να έχουμε 30 ή 17 πόσες είναι, μπορούμε να έχουμε μία 11. Και να κάνουμε πραγματικά αυτό το μοντέλο το επιτυχημένο, το οποίο το ευλογούμε που συμβαίνει σε άλλα μέρη και σε άλλα κράτη. Αυτά τα κράτη δεν είναι μόνο στην Φιλιππίνες ή στην Κίνα ή στην Αμερική, έτσι, ή στην Αγγλία. Αυτή η πατέντα μπορεί να γίνεται και σε κράτη κοντινά σε εμάς, δηλαδή που έχουν και τη διατηροτροπία. Ας πούμε, αν πας στην Αίγυπτο, έτσι, αυτό το μοντέλο που τους είχαμε διδάξει εμείς στη δεκαετία του 90 το κάνανε και έχουν τους ναυτικούς. Εμείς εδώ πέρα αυτή τη στιγμή γιατί να έχουμε τόσους πολλούς, τόσες πολλές σχολές και να είναι τόσο διασκοπημένες? Θέλουμε ιστορικά να έχουμε σε ένα-δύο σημεία, ας έχουμε σε ένα-δύο σημεία ιστορικά. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να έχουμε μια μεγάλη σχολή. Επίσης, από εκεί που θα μπορέσουμε να αντλήσουμε, πρέπει να γίνει μια πραγματική μελέτη από ποια μέρη της χώρας θα μπορέσουμε να αντλήσουμε ναυτικούς. Δεν μπορεί να πάνε από όλα τα μέρη ναυτικοί. κάπου υπάρχει μια παράδοση, είναι ενισχύεται όπου υπάρχει μια παράδοση. Κάπου υπάρχει μια οικονομική ανάγκη, ενισχύεται ο ρόλος αυτής της τοπικής
όπως γινόταν παλιά, ναι.
Το να μπορέσει να προσεγγίσει. Όλα αυτά λοιπόν, λέω εγώ, αυτά τα χρήματα που έχουν, εγώ δεν είμαι ειδικός, έτσι. Εγώ απλά έχω τη δυνατότητα και την ελευθεροεπικοινωνία, αν θέλετε, τη δυνατότητα της ελευθεροεπικοινωνίας και νομίζω και από ό,τι είπατε και εσείς στην εισαγωγή και τη σοβαρότητα στο να κρίνω κάποια πράγματα, γιατί ασχολούμαι με την ναυτιλιακή οικονομία και την οικογένεια γενικότερα μέσα στην, μέσα στην αγορά μας, έχω τη δυνατότητα να βρω ένα πρόβλημα και να το αναδείξω ή να τιμήσω, γιατί ξέρετε πολύ καλά με τους διάφορους ρόλους που έχω παίξει μέσα στην ναυτιλιακή κοινωνία, έχω περάσει από διάφορα πόστα όπου πραγματικά τίμησα την αριστεία, τίμησα ανθρώπους μαζί με τους συνεργάτες πάντα που είχα, ανθρώπους που πραγματικά προσφέρανε στην ελληνική κοινωνία. Αλλά από την άλλη δεν μπορείς μόνο να τιμάς, πρέπει να βλέπεις και τα...
Να λέμε και τα κακό κείμενα και να μπορούμε να κάνουμε
κάτι... Πάντως... Εγώ θα επιμείνω ότι το μονοπάτι που οδηγεί στον παγκόσμιο πρωταθλητή της οικονομίας που είναι η ελληνική ναυτιλία τις τελευταίες 7 δεκαετίες, αυτό ένα από τα ισχυρά μονοπάτια είναι το μονοπάτι του να γίνεις, να βρέξεις τα πόδια σου, το λέμε και αλλιώς στα βαπόρια, αλλά
ναι,
λόγω
δεν υπάρχει
ευγιανό,
θέμα.
Δεν το λέω.
Το ποπό σου.
Ναι, να βρέξεις τον ποπό σου λοιπόν, να γίνεις ναυτικός, να περάσουν κάποια χρόνια, να μπεις μέσα στο κλάδο στις ναυτιλιακές εταιρείες. Στην ναυτιλιακή, οι ίδιες οι ναυτιλιακές εταιρείες θα σε οθήσουν προς τα έξω.
Τα αξιοποιούν τα στελέχη τους.
Το αυτή του έξυπνου ανθρώπου.
Ακριβώς και του δραστηρίου.
Χαίρομαι ιδιαίτερα, για να πω και την αντιδιαστολή, χαίρομαι ιδιαίτερα που πολλά παιδιά που τελειώνουν πολυτεχνείο ή άλλες σοβαρές σχολές, ακόμα και πληροφορική και αυτά, θέλουν για ένα διάστημα να μπαρκάρουν για να, να τους προσλάβουν οι ναυτιλιακές εταιρείες.
Για να πάρουν το know-how, τη τεχνογνωσία
που
τι συμβαίνει.
Βεβαίως.
Ναι. Επίσης,
καλό λοιπόν όλους αυτούς που έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι, να αλλάξουν τη στρατηγική, να κοιτάξουν να δουν πώς, γιατί άκουσα και ότι από εδώ και πέρα είχε πει και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που μπορεί να διευθυνθεί σε προσέλκυση ναυτικών στο ναυτικό, προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, να αλλάξουν λίγο τη στρατηγική, να την κάνουμε πιο αποτελεσματική και να μπορέσουμε, αν μη τι άλλο, να μην περνάνε σχολές εμπορικού ναυτικού άνθρωποι ή να φύγουν οι σχολές εμπορικού ναυτικού, και αυτό είναι και κάλεσμά μου και προς όλους.
Ναι.
Να φύγουν λοιπόν οι σχολές εμπορικού ναυτικού από τις Πανελλήνιες και να πάμε σε ένα μοντέλο τελείως διαφορετικό όπως ήταν παλαιότερα.
Μάλιστα.
Ξέρετε κάτι, παλαιότερα, δεκαετία του 80, δεν έμπαινε στη σχολή εμποροπλοιάρχων, ειδικά στον Ασκόπηγο, αν είχες απολυτήριο κάτω από 15.
Έτσι, σωστό.
Και 15 εκείνα τα χρόνια ήταν 15.
Και ήταν και καλός, σχετικά καλός βαθμός.
Ήταν λοιπόν, σχετικά καλός βαθμός.
Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, μάλλον ήθελα να επιβεβαιώσω ότι αυτό το θέμα εγώ το βλέπω να ξεκινάει από την ίδια την οικογένεια. Δηλαδή αν δεν παροτρύνουν τα παιδιά από μικρή ηλικία να μπουν σιγά σιγά στο πνεύμα της θάλασσας, του θαλασσινού, της ναυτιλίας, σιγά σιγά το πολλιάζει στο παιδί, σιγά σιγά το βάζει μέσα σε αυτό το χώρο. Όπως είπε και κάποτε σε μια άλλη συνέντευξη ο πρώην Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κυριαζόπουλος, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να κολυμπάνε από παιδιά και να κάνουν και ιστιοπλοεία. Και έτσι σιγά, ένα παράδειγμα έδωσε, σιγά σιγά μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το μετερίζει της θάλασσας. Εγώ νομίζω ότι...
Ξέρετε κάτι, πάνω από το 60% των παιδιών που μένουν στα νησιά δεν έχουν μπει στη βάρκα σε βάρκα μέχρι τα 18 τους. Σε βάρκα, να μπουν στη βάρκα. Να κάνουν, όχι να κάνουν κουπί, να μπουν στη βάρκα και να κάνουν κάτι, να πάνε βόλτα. Πάνω από το 60% των παιδιών, αυτό ήταν μια μελέτη που είχε κάνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Λοιπόν, εσείς λέτε, γιατί πολύ καλά έλεγε ο Βαγγέλης για ο Κυριαζόπουλος και για τον μπάνιο και για την ιστιοπλοεία, ανάθεμα, και δεν ξέρω και πώς ξέρουν μπάνιο, ας πούμε, κτλ. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ να σας πω κάτι, ένα πράγμα λέω, ότι όταν η οικογένεια μέσα στο χρόνο πολύ σωστά ακούει 10 φορές ή 20 φορές τον Καζαντζίδη να λέει το ψωμί της Φενικιάς και βλέπει το, και βλέπει τον Ξανθόπουλο στην τηλεόραση να λέει «Μάνα θα φύγω, θα πάω στα καράβια με πόνο γιατί δεν έχω ούτε κεφαλήν κλείνει», καταλαβες. Εκεί υπάρχει η αντιδιαστολή της νέας γενιάς που πάει στα βαπόρια για να κάνει κάτι άλλο, να προοδεύσει. Λοιπόν, αυτό είναι που πρέπει να μάθει ο οικογενειάρχης, αυτό πρέπει να μάθει η κοινωνία. Mm-hmm. Τα ερίσματα είναι πολλά στο να αποφύγει ο νέος το ναυτικό επάγγελμα. Είναι μια δουλειά. Αλλά δεν είναι η δουλειά του ναυτικού πιο δύσκολη από αυτό το παιδί που τελειώνει μάγειρας.
Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τους.
Σε μια σχολή στην Ελλάδα και πάει και δουλεύει σε μια ταβέρνα στη Σουηδία.
Όλες οι δουλειές
που τον βάζουν που τον βάζουν σε ένα ημιυπόγειο για να δουλεύει 20 ώρες και να παίρνει τι να παίρνει. Δηλαδή, και ενώ αν θα πήγαινε σε ένα καράβι θα έπαιρνε διπλάσια από αυτό και θα ήταν και πλουσιοπάροχα. Πώς το λένε, θα ζούσε και σε ένα βαπόρι που θα είχε και τα καθαρά του, θα είχε και το έλα, θα είχε και την επικοινωνία, θα μιλούσε με οποιονδήποτε κάθε μέρα. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μάθει.
Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο καλά έκανες και τα ανέλησες, τα ανέπτυξες.
Εγώ χαίρομαι εσύ που το είδες και με φώναξες να μιλήσουμε και μακάρι οι ειδικοί, γιατί εγώ δεν είμαι και τόσο ειδικός, μακάρι οι ειδικοί υπάρχουν και,
υπάρχουν και ιδρύματα
σοβαρά που βοηθούν την αυτιλία και την αυτοσύνη εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες. Υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι που είναι μέσα στην εκπαίδευση. Έχουμε ένα καλό να έχουμε έναν εξαιρετικό, μια εξαιρετική υπουργό παιδείας, η οποία μπορεί να καταλάβει λίγο το θέμα, mm-hmm. πώς μπορεί να διαχειριστεί παγκόσμιους ηγέτες.
Γιατί είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρέπει να το πάρουμε.
Είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm. να καθίσει και το Υπουργείο Παιδείας να συσκεφθεί και να δώσει τα φώτα του στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, που έχει αυτό από τη μεριά του μια τεράστια εμπειρία όσον αφορά την ναυτική εκπαίδευση. Έχουν περάσει δεκάδες, έχουν περάσει χιλιάδες αξιολογότατοι λιμενικοί, οι οποίοι πονούσαν την ναυτική εκπαίδευση.
Έτσι.
Λοιπόν, και ας αλλάξουμε λίγο πάλι, γιατί αρκετά πιεστήκαμε από κάτι συνδικάτα για να κάνουμε τις σχολές μας έτσι όπως τις κάναμε.
Ωραία, είναι ένα θέμα το οποίο θα το ξαναδούμε κάποια στιγμή και να φωνάξουμε και άλλους ειδικούς, Γιώργο Ξηραδάκη. Πριν σε δεσμεύσουμε έτσι πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, για τις γεωπολιτικές εξελίξεις που πάει, τη μια πήγε να ηρεμήσει το πράγμα στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, και τώρα πάλι βλέπουμε ξανά μανά. Και εσύ πώς βλέπεις να εξελίσσεται, θα έχουμε και δύσκολο χειμώνα και λόγω της κατάστασης αυτής?
Τίποτα δεν αποκλείεται. Δεν μπορούμε να πει, κανένας δεν μπορεί να ποντάρει αυτή τη στιγμή ότι πάμε για μια επίλυση του θέματος ή οτιδήποτε. Είναι μια ακόμα έκφραση, θα έλεγα, είτε μια ευχή για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις εχθροπραξίες. Πλην όμως μπορεί αυτό να έχει και μια διαφορετική στρατηγική. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ongoing μια συζήτηση στην Αμερική που έχει πάει και ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Νετανιάχου. Mm-hmm. Έχουμε γενικότερα μια σταθερή τάση σταθερή θέση των Ιρανών. Θα έλεγα σε ένα βαθμό προκλητικά ενισχυμένη, με αρνητικές εντολές όσον αφορά το θέμα της συμπεριφοράς των Χούθη. Έχουν δείξει δηλαδή και αυτοί τα δόντια τους και τα νύχια τους πάλι.
Ξαναβήκανε στο...
Ξέρετε κάτι, επειδή παρακολουθώ την θέση αυτή πάρα πολύ όλους αυτούς τους μήνες, έχουμε ουσιαστικά αυτό με τη διακύμανση, με το πάνω κάτω, με το ότι γίνει, δεν γίνει, ειρήνη, δεν γίνει κτλ. Έχουμε όλοι εξαντληθεί σε ένα βαθμό. Mm-hmm. Πολλοί δεν πιστεύουμε κανέναν. Ή αναλύουμε όλα όσους ακούμε και ποντάρουμε. Αυτό που είχαμε ποντάρει σωστά είναι ότι δεν υπήρχε περίπτωση αυτές οι 60 ημέρες να τηρηθούν, παρόλο που μας έδωσαν μια χοντρή ανάσα να μπορούν να βγει αρκετό πετρέλαιο έξω και να αποσυμπιεστεί η κατάσταση. Τώρα ξανά είμαστε σε αυτή τη φάση που το Ορμούζ περνάνε κάποια πλοία, κάποια μπορούν να υπάρχει μια συγγύη, αν θέλετε, των κανονιών. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα να πάμε για να βρούμε μια πραγματική ειρήνη γύρω από το, σε αυτόν τον πόλεμο. Και έχουμε ακόμα, ναι, εγώ θεωρώ ότι έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ δυσπιστία τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και με μια απαισιοδοξία, θα έλεγα, για τους επόμενους μήνες. Μακάρι να έρθει το αντίθετο, αλλά οι καταστάσεις δείχνουν ότι είμαστε σε αυτό το, σε αυτό το μοτίβο.
Μάλιστα. Γιώργο Ξηραδάκη, κλείνοντας, διότι ο χρόνος είναι, τελειώνει, το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους ναυτικούς μας που ακούνε την εκπομπή, ακούνε τις καλές θάλασσες και τη φωνή της Ελλάδας, τι θα ήθελες να τους πεις?
Θέλω να χαιρετήσω όλους τους ναυτικούς μας και να τους πω να έχουν πραγματικά καλές θάλασσες, να περνάνε καλά όσο μπορούν να περνάνε και να κάνουν και αυτή μια παράκριση με την έννοια ότι να μπορεί να διασωθεί αυτό το σπουδαίο επάγγελμα που κάνουμε. Ναι, δεν είμαι ρομαντικός λέγοντας, δεν λέω ότι θα φτάσουμε πάλι στους 200.000 ναυτικούς, δεν λέω αυτό, αλλά αναμφισβήτητα η ελληνική ναυτιλία έχει ανάγκη από αριστεία, έχει ανάγκη από σεβασμό σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτή την, στο μέγεθος που έχει φτάσει και βεβαίως το δικό τους το στόμα, το στόμα των ίδιων των ναυτικών είναι πολύ πιο σπουδαίο από το δικό μου και το δικό σου, Αντώνη, στη συγκεκριμένη κατάσταση για να μπορέσουν να παίξουν ένα πραγματικά μεγάλο ρόλο.
Μάλιστα.
Εάν βλέπει ο μέσος Έλληνας την ποιότητα του Έλληνα ναυτικού, στον τρόπο που μιλάει, στον τρόπο που σέβεται και στον τρόπο που αναπτύσσεται σαν οικογενειάρχης ή σαν άνθρωπος, τότε πραγματικά είναι ή είσαστε όλοι εσείς οι ναυτικοί αξιοζήλευτοι και μπορείτε πραγματικά να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
Μάλιστα. Γιώργο Ξηραδάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, να έρθεις και από εδώ να κάνουμε μια εύκολη συζήτηση κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι. Χαιρετισμού στο Πήλιο. Γεια χαρά, γεια χαρά.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλων της εξάρτησης της εταιρείας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θέση του αυτή και για τις σκέψεις του για την εκπαίδευση των ναυτικών μας. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, τα λέμε αύριο το πρωί. Σας χαιρετάμε με το «Βάρκα μου μπογιατισμένη» και την κουλιά. Για χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.
Βάρκα μου μπογιατισμένη με στην αχ, με στην αλμή βουτυγμένη. Αχι έχουν τα κύματα σου για τούτο είναι αλμύρα φαρμάκι τα νερά σου. Θάλασσα βαρύ, θάλασσα βαρύ το κύμα. Σ' αγαπώ.
Αν δεν ξαναγυρίσει.